Oke, sebelum masuk ke dalam firman, mari kita berdoa satu kali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kami boleh mengerti, memahami, dan boleh menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sesuai pertanyaan yang kita akan jawab pada sore hari ini adalah, apakah Alkitab itu berbicara tentang romantic love atau tidak? Gitu ya. Nathanael sudah senyum-senyum. Punya banyak pengalaman dia soalnya. Romantic love, begitu ya. Apa yang saya maksud dengan romantic love? Romantic love adalah pengalaman pada waktu saudara jatuh cinta. Gitu ya. Pada waktu pengalaman saudara mengalami perasaan jatuh cinta. Mungkin sekarang ada yang sedang jatuh cinta, mungkin gitu ya. Begitu. Ada yang nunjuk-nunjuk kan. Mungkin juga itu sudah pengalaman beberapa tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin juga baru jatuh cinta lagi beberapa bulan yang lalu begitu. Mungkin, nggak tahu begitu. Tapi itu adalah pengalaman yang saya percaya setiap kita pernah mengalami. Kecuali kita betul-betul mati rasa begitu, yang nggak pernah ada perasaan misalnya begitu. Yang saya maksud dengan romantic love adalah, kalau menurut istri saya, pada waktu dia jatuh cinta dengan saya, begitu ya, itu dia menggambarkan perasaan dia itu katanya seperti hujan, begitu loh, di dalam hatinya itu seperti hujan itu. Gitu. Mungkin dia pernah cerita sama saudara salah satu di sini, begitu. Jadi ada perasaan bergelora di dalam hati yang gak bisa ditahan, begitu. Pertanyaannya saudara adalah, apakah Alkitab, firman Tuhan, itu berbicara tentang perasaan seperti itu atau tidak? Gitu. Atau itu sebenarnya hanya perasaan duniawi, perasaan kedagingan saja, gitu ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat, untuk membaca dari tiga bagian Alkitab. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Silahkan saudara mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Yang pertama adalah dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu bagian pertama, saudara ya. Kejadian 2 ayat 23. Bagian yang berikutnya adalah dari kitab yang mungkin jarang dibaca, yaitu Kitab Kidung Agung. Ya, Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-8. Kidung Agung itu sebelum Yesaya, sesudah Kitab Pengkhotbah. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke ayat yang ke-6 dan 7. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Baca ayat 6 dan 7 saja ya, tolong jangan baca ayat-ayat yang lainnya, begitu. Ini kalau dikasih tahu malah saudara akan baca ya. Pasal 8 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, itu terjemahannya agak sedikit aneh sih, bagian yang terakhir itu ya, ayat yang ke-7 itu gitu. Satu bagian lagi saudara ya, satu bagian lagi itu dari Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, kita akan membaca Matius itu kitab pertama Perjanjian Baru ya. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Saya tahu ini bukan Natal, tapi sebenarnya di dalam cerita ini ada kisah cinta saudara ya, yang seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, berikutnya itu yang saya ingin saudara perhatikan. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah kalau saudara perhatikan dari tiga bagian ini, apakah Alkitab berbicara tentang romantic love? Saya nggak berbicara soal kasih yang lain-lain ya, kasih yang khusus, yang spesifik, romantic love, perasaan pada waktu saudara jatuh cinta. Apakah sesuatu yang juga penting di dalam kehidupan rumah tangga kita, begitu kan ya? Seringkali mungkin saudara pada waktu jatuh cinta itu, begitu ya, saudara waktu pegang tangan misalnya begitu ya, ada perasaan bergetar, begitu kan ya? Sekarang mungkin sudah nggak lagi begitu. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang udah perasaannya lain ya. Nah saudara, apa kata Alkitab tentang romantic love sebenarnya? Kalau saudara perhatikan tiga bagian ayat yang kita baca tadi itu, maka Alkitab dengan jelas menunjukkan ada yang namanya romantic love. Alkitab juga bicara tentang romantic love. Saudara bayangkan pada waktu saudara baca kata-katanya Adam, begitu Adam melihat Hawa, Alkitab mencatat dia berpuisi. Ini luar biasa saudara, betul nggak? Dia langsung berpuisi. "This is bone of my bone," dengan ya, "flesh of my flesh." Saudara kalau pelajari literatur sastra, ini dianggap salah satu puisi yang tertua di dalam sejarah literatur. The first poem, poetry, the first poem itu dari Adam. Pertama, puisi yang pertama, puisi yang tertua. Jadi saudara bisa bayangkan betapa cantiknya Hawa ya. Hawa itu pasti cantiknya bukan main. Sampai Adam itu ya, Gak ada saingannya, oke. Loh, kalau saudara baca Kejadian pasal kedua, itu banyak loh saingannya sebenarnya. Memang saingannya sih binatang-binatang sih ya, begitu ya. Adam itu habis kasih nama binatang-binatang begitu kan ya. Lalu Tuhan itu membuat Hawa dari Adam. Begitu Adam itu lihat Hawa ya, dia lupa yang lainnya, dia langsung berpuisi. Gitu ya. Dia langsung berpuisi, "This is bone of my bone, flesh of my flesh." Cuma sayangnya begitu ya, dua pasal berikutnya ya, langsung dia itu bukan lagi this is bone of my bone, this is the problem that makes my bone sick. Ini yang membuat tulang-tulangku itu sakit gitu. Dia langsung nyalain si Hawa. Cuma dua pasal berikutnya nih, gitu. Tapi saudara, terlepas daripada itu, kata-kata Adam itu menunjukkan bahwa ada, Alkitab juga berbicara tentang romantic love, gitu ya. Walaupun mungkin itu hanya sesaat, tetapi ada perasaan itu. Ada di antara sini yang pernah berkata kepada saya nggak usah sebutkan namanya siapa begitu ya, tapi kalau yang berasa, sorry ya. Katanya ada satu nih ya di antara saudara di sini nih, saya nggak usah sebut dan jangan cari begitu ya, jangan cari tahu siapa begitu. Katanya dulu waktu jatuh cinta dia itu bisa main gitar katanya begitu. Ada yang ketawa keras ya. Begitu sudah dapat katanya nggak bisa main lagi katanya gitu. Suruh latihan pun juga males katanya begitu. Jadi sudah lupa, tahu ya. Saya nggak usah bilang siapa deh ya, begitu ya. Itu romantic love, saudara. Seperti itulah romantic love itu, gitu ya. Membuat kita itu bisa tiba-tiba menjadi kreatif, bisa berpuisi seperti Adam, bisa membuat kita tiba-tiba jadi suka musik, saudara. Main gitar, begitu ya. Udah dapat lupa saudara ya, sudah menikah begitu udah nggak inget lagi. Nah saudara, Alkitab juga berbicara tentang romantic love. Bahkan saudara ya, bahkan Alkitab itu bukan cuma berbicara tentang satu macam romantic love ya, jadi love yang memberi kita perasaan cinta ya, memberi kita perasaan cinta. Alkitab itu sebenarnya berbicara tiga macam romantic love. Love yang betul-betul mendatangkan satu perasaan. Yang pertama, saya lupa sebutkan saudara ya. Saudara tahu lagu ini ya, lagu Jatuh Cinta. Mungkin yang muda-muda sih enggak tahu deh, yang tua-tua mungkin tahu ya. Maksudnya yang lebih tua maksudnya. Pasti tahu lagu ini begitu. Kira-kira kalau sudah mau membayangkan romantic love itu di dalam lagu ini, begitu ya. Romantic love itu yang saya maksud adalah seperti yang tertulis di dalam lagu ini. Saya nggak usah nyanyi deh ya, tapi saya bacain aja, begitu ya. Jatuh cinta itu berjuta rasanya katanya gitu kan. Biar siang, biar malam terbayang wajahnya. Betul nggak Ellen? Berjuta rasanya. Jatuh cinta biar hitam biar putih manislah nampaknya, hitam putih nggak bisa bedain ya. Jauh waktu dia jauh cemas tapi hati rindu gitu kan, dia dekat senang tapi salah tingkah, dia aktif pura-pura kita pura-pura jual mahal, dia diem kita cari perhatian gitu. Jatuh cinta berjuta indahnya, ini lagu karangan Titiek Puspa gitu ya. Seperti itulah kira-kira romantic love itu, begitu ya. Ini romantic love yang saya maksud begitu. Ada perasaan bergelora, perasaan sebel tapi rindu, perasaan suka tapi juga nggak suka, begitu ya. Sesuatu yang aneh begitu. Nah, saudara, Alkitab itu berbicara tentang romantic love di dalam tiga macam bentuk, saudara. Yang pertama itu adalah tiga macam romantic love. Yang pertama adalah emotional love. Emotional love, ya. Jadi emotional love artinya ya cinta di dalam arti sebagai satu ungkapan emosi, sebagai satu reaksi dari emosi. Contoh di dalam Alkitab, sebenarnya ya, contoh di dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa, bukan cuma Adam itu mengekspresikan emotional love. Sebenarnya ada beberapa saudara di dalam Alkitab. Saya coba cari gambar yang sebaik mungkin, sesopan mungkin, saudara ya. Karena emotional love itu seringkali bentuknya tidak terlalu sopan begitu, saudara. Tapi saudara tahu kira-kira gambar yang paling kiri itu gambarnya apa, saudara? Atau siapa di dalam Alkitab? Ini dari abad pertengahan. Tahu? Siapa? Nggak tahu? Daud, betul. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ini Daud. Ngintip mandi. Ngintip ada perempuan yang mandi. Ini Daud dengan Bathsheba. Begitu ya, Daud dengan Bathsheba. Jadi kalau menurut tafsiran gitu ya, Daud itu sebenarnya dia tahu Bathsheba, dia kenal Bathsheba, sebab Bathsheba itu adalah istri dari salah satu jenderalnya dia. Jadi pasti Daud itu sudah pernah ketemu, begitu ya. Dia sudah pernah lihat. Ini bukan pertama kali dia lihat gitu. Tapi yang beda kali ini adalah pada waktu itu istrinya Uria ini, salah satu jenderalnya Daud, itu lagi mandi begitu. Begitu dia lihat, dia langsung jatuh hati dan dia tidak tahan, begitu ya. Nah, saudara, emotional love seperti itu membuat orang menjadi kreatif, ya kan ya. Daud cari jalan supaya gimana dapat Bathsheba. Tapi kreatif dalam arti yang jelek, saudara ya. Kreatif dalam arti yang negatif, begitu. Awalnya sih baik, gitu. Awalnya positif. Semua orang punya emotional love, gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan itu menjadi sesuatu yang merusak, begitu. Sesuatu yang mendatangkan malapetaka. Gambar yang kedua, tau gak siapa? Hawa, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, betul. Iya, Adam dan Hawa. Jadi, itu juga tadi kita sudah bahas, gitu ya. Romantic love. Ke yang tiga, gambarnya siapa? Tahu gak? Fotonya siapa? Yang ketiga itu. Yang sendirian. Sedang sedih karena cinta. Betul. Ellen, baru saja bilang Salomo. Salomo, betul. Raja Salomo. Ini juga lukisan dari abad pertengahan yang melukiskan Salomo pada waktu dia muda. Nah, saudara tahu bahwa Salomo itu salah satu playboy di Alkitab, gitu kan ya. Dia punya 700 istri, 300 concubine. Jadi saudara bisa bayangkan Salomo itu emotional love-nya itu seperti apa, gitu saudara ya. Ketemu cewek jatuh cinta, ketemu cewek jatuh cinta, ketemu cewek jatuh cinta, ketemu cewek jatuh cinta, gitu ya. Gak, sampai mungkin gak inget lagi. 1000 loh saudara ya, 1000. Itu berarti dalam 1 tahun itu kira-kira paling gak dia jatuh cinta 2 kali 1 hari. 3 kali malahan begitu. Itu luar biasa saudara. Kalau saudara mau mencari persamaannya sekarang gitu ya, emotional love ini, barangkali itu adalah di antara bintang film Hollywood. Ini ya, bintang film Hollywood. Rekor bintang film Hollywood yang sekarang itu yang menikah paling banyak, tahu gak siapa? Namanya adalah Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, dia menikah 8 kali. Secara jumlah ya, secara jumlah dia itu yang paling banyak, 8 kali. Cerai menikah begitu. Tapi kalau secara bilangan waktu, rekor pernikahan di Hollywood itu yang memegang adalah Britney Spears. Britney Spears. Saudara tahu dia menikah berapa lama? Ya lebih dari itulah sedikit. Lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari. 55 jam. 55 jam. Lebih sedikit dari 1 hari lah, begitu. Hampir 2 hari. 2 hari lebih sedikit begitu. 55 jam. Itu memegang rekor yang paling cepat itu secara bilangan hari gitu ya, Britney Spears. Lalu rekor yang kedua itu kalau enggak salah Drew Barrymore. Drew Barrymore itu dia menikah 3 hari. Begitu ya, 3 hari lalu minta cerai. Udah 3 hari menikah minta cerai. Saudara, itu adalah emotional love. Nah, saudara, apakah emotional love itu sesuatu yang berdosa? Menurut saya tidak, saudara. Karena kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, pada waktu Adam memuji Hawa, ya, dia berpuisi, itu sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Artinya, saudara harus bisa menerima ini sebagai bagian dari kondisi kita diciptakan oleh Tuhan. Kondisi kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mencintai. Termasuk untuk kita itu jatuh cinta. Gitu ya. Itu satu mekanisme yang Tuhan sudah buat di dalam diri kita dan kita harus hargai itu. Cuma saudara, karena kita sudah jatuh di dalam dosa, gitu ya, kita harus berhati-hati terhadap emosi yang satu ini, begitu. Karena ini bisa menyebabkan kita jatuh di dalam berbagai macam masalah seperti Daud, Salomo, kalau contoh Alkitab, lalu bahkan Adam dan Hawa sendiri, begitu ya. Sesuatu yang hanya sebentar kemudian hilang. Nah, romantic love menurut Alkitab macam yang kedua, saudara ya, yang lebih dalam daripada emosi adalah passionate love. Tetapi yang seringkali salah mengerti begitu oleh orang pada zaman sekarang. Karena istilah passion bagi orang pada zaman sekarang itu seringkali pengertiannya terbalik dengan emotion, begitu. Emosi itu dianggap sesuatu yang lebih long lasting. Passion itu sesuatu yang sebentar, sekejap, begitu ya. Pengertiannya terbalik, sebab menurut Alkitab passion itu sebenarnya lebih long lasting, lebih lama. Itu sesuatu yang lebih panjang, lebih dalam daripada emosi. Semua yang ditulis di dalam Kidung Agung itu adalah passionate love. Salah satu ayat yang tadi kita baca, Kidung Agung pasal yang ke-8, itu adalah salah satu contoh dari passionate love. Bedanya apa, saudara, dengan emotional love, begitu ya? Ini saya ambil secara kira-kira gampangnya aja, saudara ya. Maksudnya secara sederhana karena waktu kan nggak keburu. Kira-kira kalau saudara mau membedakan antara emotional love dengan passionate love, ya saudara bisa nonton film ini, saudara ya, Beauty and the Beast. Semua tahu film ini, film klasik anak-anak yang terkenal, gitu ya. Tapi memperkenalkan kepada kita sebenarnya konsep tentang passionate love, yaitu artinya passionate love itu bukan cuma melihat outer beauty, tetapi inner beauty, begitu. Kita jatuh cinta bukan dengan outer beauty-nya, tetapi dengan inner beauty-nya. Walaupun sih memang pada akhirnya si The Beast memang menjadi pangeran yang ganteng, begitu ya. Tapi itu bukan awal mulanya si perempuan ini jatuh cinta, begitu, dengan Beast itu. Dia jatuh cinta karena inner beauty, karena dia melihat inner beauty, gitu ya. Jadi ini adalah passionate love, saudara, gitu ya, passionate love. Jadi passionate love itu sesuatu yang mengandung unsur emosi juga, tetapi sifatnya lebih dalam, karena bukan cuma melihat yang di permukaan. Outer beauty, bukan cuma cantiknya, gantengnya, begitu ya, tapi kepribadiannya, hatinya, gitu. Itu kita bisa melihat itu. Kalau kita punya passion terhadap seseorang, beda yang lain lagi adalah, kira-kira diringkas di dalam kalimat ini, saudara ya. Kalau saudara masih ingat minggu yang lalu kita membedakan antara brain dengan heart, gitu kan ya. Heart kita itu seringkali lebih menuntun hidup kita sebenarnya daripada brain kita. Ini salah satu bumper sticker yang mungkin saudara perlu ingat juga, gitu ya. Follow your heart but take your brain with you. Ikuti hatimu tetapi jangan lupa brainmu, begitu. Jangan lupa brainmu. Itu passion, begitu ya. Itu passion. Jadi apa bedanya passionate love dengan emotional love? Seperti kata itu, saudara. Jadi passion itu bukan cuma sekedar emosi tok tanpa brain, begitu ya, tanpa pikiran. Passionate love itu memakai brain. Artinya dia sungguh-sungguh mengenal orang yang kita sungguh-sungguh mengenal orang yang kita cintai. Passionate, bukan cuma sekedar emosional, gitu ya, bukan cuma sekedar emosional. Nah, contoh di dalam Alkitab siapa, saudara ya? Contoh di dalam Alkitab siapa? Ini gak semuanya dari Alkitab sih ya. Sorry, gak semuanya dari Alkitab. Saudara tahu kira-kira yang di sebelah sini itu gambarnya siapa? Kira-kira siapa yang di sebelah sini? Ada yang mau tebak? Siapa Ando? Siapa? Ruth? Bukan. Tapi itu betul itu. Sebenarnya cuma saya tadi gak sempat dapat gambarnya itu. Ruth dengan Boaz itu salah satu contoh passionate love, ya, betul. Jadi Boaz itu jatuh cinta karena dia melihat kepribadian Ruth, gitu ya, kepribadiannya Ruth itu seperti apa. Dan sesuatu hal yang menarik dari kisah Ruth, kalau saudara perhatikan, saudara bandingkan dengan Esther. Esther itu sangat menekankan kecantikannya Esther, outer beauty, begitu ya. Waktu orang lihat, orang jatuh cinta, begitu. Outer beauty. Hatinya Esther juga baik sih, tapi maksudnya yang lebih ditekankan itu Esther yang di sini juga baik, begitu. Luar dalam juga baik, gitu ya. Itu maksudnya yang ditekankan lebih pada outer beauty-nya, di luarnya. Tapi kalau Ruth, saudara perhatikan ya, itu nggak pernah dikatakan apakah dia itu cantik atau tidak, begitu. Cuma Alkitab Ruth itu mengatakan Ruth itu kepribadiannya melebihi 7 pria, begitu ya, melebihi 7 pria. Jadi betul-betul hatinya Ruth itu satu yang sangat menarik, yang baik sekali gitu. Dan Boaz itu jatuh cinta karena itu. Cuma ini bukan Ruth dan Boaz, ini adalah Yakub dengan siapa? Bukan Ribka namanya. Yakub dengan Rahel. Iya. Rachel, Rahel, iya, begitu. Yang dia jatuh cinta itu membuat dia bisa bekerja 7 tahun lamanya. Dan dia enggak peduli 7 tahun itu bagi dia sebentar. Karena apa? Sudah karena jatuh cinta. Karena passionate love. Kalau dia emotional love, dia enggak mau bertahan selama itu. 7 tahun loh. Enggak gampang loh, 7 tahun. Coba aja suruh nunggu 7 tahun. Udah nunggu 7 tahun, selesai dibohongin lagi ya, tiap suruh nunggu lagi 7 tahun lagi. 14 tahun. Coba bayangin itu, Saudara. Enggak tahu Saudara bisa atau enggak. 14 tahun. Saya dulu waktu dengan Ibu Tanti juga pacaran jarak jauh, Saudara. Karena waktu itu dia sedang studi di Taiwan. Jadi kita berpisah itu kira-kira 1 tahun. Itu aja rasanya udah berat begitu ya. Di sana dia ada yang goda, saya di Jakarta juga ada yang godain, Saudara. Ya hampir aja begitu saya. Hampir aja begitu, enggak jadi. Benar itu, Saudara. Jadi itu cuma 1 tahun, Saudara. Cuma 1 tahun. Saudara bayangin Yakub itu 14 tahun. Ya. Jadi dia pasti karena betul-betul passionate. Passionate love. Nah, Tanail ini udah berapa bulan ini pisah dia. Harus punya passionate love dia. Jangan cuma emotional love. Yang lain-lain juga ada beberapa ya. Iya. Sebelum lihat yang satu, yang gambar atas, yang bawah siapa? Tahu enggak? Gambar yang sendirian, yang juga sedang kesepian itu. Hah? Kira-kira siapa itu yang brewoknya panjang gitu? Jawabannya adalah Salomo. Salomo lagi pada masa tua. Jadi Salomo pada masa tua dia itu bertobat ya. Itu sebabnya dia menulis, bisa menulis kitab Amsal, dia bisa menulis Kidung Agung. Jadi Salomo itu dalam hidup romantic love-nya ya, dia bertumbuh dari emotional love menjadi passionate love. Masa mudanya dia itu emotional love, emosional sekali. Tapi pada masa tuanya dia menjadi berhikmat. Ini bukan berarti saudara boleh mengikuti gaya hidup seperti ini, Saudara ya. Emosional dulu baru menyesal setelah tua. Enggak, Saudara. Salomo itu mengajari kita supaya kita berhikmat dari sejak kita masih muda, begitu. Dia menyesali justru hidupnya dia pada masa mudanya itu dia sepertinya menyia-nyiakan, begitu. Pada masa tuanya dia itu berhikmat, dia belajar dari pengalaman, gitu ya. Sehingga dia lebih memahami artinya cinta. Sehingga cinta bagi dia bukan lagi emotional tetapi passionate, gitu ya, passionate love. Nah, yang satu lagi memang bukan dari Alkitab, Saudara ya. Satu lagi bukan dari Alkitab, tapi dari sebuah film. Dan ini bukan kisah nyata juga, tapi dari sebuah novel. Ada yang pernah lihat film ini? Tahu ya? Tahu ya? Ratednya PG-13 loh. Film Notebook, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Nah, mungkin kalau tunggu Jennifer pulang baru lihat ya, Nathanael. Jangan lihat sekarang. Film tentang Notebook. Ini film tentang seorang ibu yang pada waktu dia usia tuanya itu kena Alzheimer, jadi hilang ingatan. Begitu ya. Ini saya kasih spoilnya sedikit ya. kasih spoilnya sedikit gitu. Hilang ingatan. Itu yang laki yang membacakan buku itu adalah buku hariannya, notebooknya gitu. Yang mereka tulis bersama pada waktu mereka masih muda. Cuma si ibu tidak ingat lagi suaminya. Dia gak ingat lagi suaminya. Jadi setiap kali dibacakan, si ibu itu selalu mengatakan, rasanya saya mengenal cerita itu. Rasanya saya sudah pernah ingat cerita itu. Setiap kali dibacakan, ibu itu tiba-tiba setelah berapa lama kemudian sadar. You are my husband. Ya, kamu itu suamiku. Itu aku adalah wanita itu. Begitu. Ya, lalu mereka selalu pelukan, begitu ya. Jadi kadang-kadang anaknya datang, mamanya nggak ingat dia. Lalu dibacain buku hariannya. Setelah dibacain, baru ibunya itu ingat. You are my children. Kamu anakku. Gitu ya. Jadi, nah, sebenarnya ini adalah menggambarkan tentang passionate love. Passionate love seorang suami yang walaupun istrinya itu Alzheimer, sudah lupa ingatan, tetap dia itu setiap kali mau membawa istrinya itu kembali ke memori yang dulu. Gitu ya, kembali ke memori yang dulu. Jadi berusaha untuk tetap menemani istrinya. Itu adalah passionate love, saudara ya. Jadi bukan cuma sekedar emosi yang sementara, tetapi bertahan lama. Nah, saudara, ada yang cinta yang macam yang ketiga, romantic love, menurut Alkitab, yang lebih dalam lagi, saudara, daripada sekedar emotional love, passionate love. Yaitu apa, saudara? Yang ketiga, romantic love, menurut Alkitab, adalah meaningful love. Ini lebih dalam daripada emotional dan passionate. Kenapa, saudara? Sebab tidak bisa diukur dari emosi dan passion. Tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan jiwa roh kita yang terdalam di dalam diri kita, begitu. Roh kita yang terdalam. Jadi perasaan itu munculnya adalah dari situ, bukan cuma sekedar emosional yang di permukaan, passionate yang sedikit lebih dalam, tapi ini lebih dalam lagi, yaitu dari jiwa kita. Gitu. Perasaan itu muncul dari jiwa kita. Nah, saudara, meaningful love di dalam Alkitab itu memiliki tiga ciri, ya, memiliki tiga ciri. Dan tiga ciri ini, saudara, semuanya adalah dari Allah sendiri. Begitu. Jadi Allah pada waktu menyatakan cintanya kepada kita, saudara, dia itu memakai tiga ciri ini yang juga menjadi contoh untuk hubungan suami istri mestinya, begitu. Menjadi contoh suami istri. Jadi Kidung Agung itu, saudara, juga bukan cuma berbicara tentang passionate love, tetapi juga meaningful love. Cinta yang betul-betul meaningful, berarti. Itu ada tiga ciri. Dan ini penulis semua pelajari dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai kita. Ciri yang pertama adalah jealousy. Kecemburuan. Ya, kecemburuan. Kata kuncinya adalah together sebenarnya ya, bersama, saling, ketersalingan. Begitu ya, ketersalingan. Nah, saudara, cemburu itu bukan sesuatu yang negatif. Saudara mesti membedakan antara cemburu dengan iri hati, ya, dua hal yang berbeda. Antara jealousy dengan envy, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau jealousy, jealous, cemburu, itu sesuatu yang normal, begitu. Sesuatu yang normal. Jadi kalau saudara cemburu terhadap pasangan saudara karena dia itu dekat dengan orang lain, misalnya, begitu ya, itu sesuatu yang normal. Begitu terjadi, bahkan harus. Kalau saudara tidak ada lagi perasaan cemburu, saudara berarti tidak ada cinta lagi. Begitu. Tidak ada cinta lagi. Jadi cinta itu ada kalau saudara itu punya jealousy, kecemburuan di dalam diri kita, begitu ya, perasaan jealous. Kalau ini adalah sesuatu yang Tuhan sendiri lakukan. Kalau saudara membaca Keluaran 20 ayat yang ketiga, ya, itu tentang 10 hukum Tuhan. Hukum yang kedua apa, saudara? Hukum yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung, kan ya, yang menyerupai apapun. Lalu Tuhan nggak berhenti sampai di situ, sebab dia mengatakan sebab Aku adalah Allah yang apa, saudara? Cemburu, yang membalas, itu ya, kesalahanmu bukan cuma 1-2 kali dia mengatakan begitu, tapi sampai keturunan yang ketiga dan keempat. keturunan yang ketiga dan keempat. Itu adalah kecemburuannya Tuhan, saudara. Dan itu adalah cemburu itu sesuatu yang menunjukkan dia Tuhan itu betul-betul cinta terhadap kita. Nah, itulah yang ditangkap di dalam kitab Kidung Agung, saudara ya. Jadi Kidung Agung itu bukan cuma sekedar passionate love, tetapi juga jealous love. Jealous love. Nah, jealous love itulah yang juga menjadi sumber romantic love di dalam kehidupan kita, saudara. Jealousy itu bukan sesuatu yang negatif, gitu ya, tapi sesuatu yang positif, sesuatu yang positif. Saudara jealous terhadap pasangan saudara itu, saudara cemburu itu artinya adalah saudara mau menunjukkan kepada pasangan saudara bahwa saudara adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan saudara. Lebih daripada semua orang yang lain yang bisa lakukan untuk pasangan saya. Itu artinya jealousy. Jealousy itu artinya adalah saya bisa memberikan yang the best, terbaik untuk pasangan saya. Lebih daripada semua orang lain di dalam dunia ini. Gak akan ada yang bisa kasih kamu yang terbaik, the best. Cuma saya yang bisa kasih kamu yang terbaik. Ini kasihnya Tuhan kepada kita, saudara. Tapi juga menjadi salah satu bentuk di dalam romantic love. Kalau saudara ada ini di dalam hati, ya, maka romantic love itu tidak akan hilang, saudara. Gak akan berhenti, jealousy. Tapi kalau saudara tidak pernah lagi merasa jealous, itu salah satu tanda bahwa love itu kembali levelnya entah passionate atau emotional atau bahkan itu pun juga sudah tidak ada lagi, begitu. Jadi meaningful love itu terjadi kalau kita itu jealous justru, kalau kita itu cemburu. Yang kedua, saudara, meaningful love itu kalau kita itu memiliki godly vision. Bersama, kata kuncinya sekali lagi adalah together, bersama, begitu ya. Godly vision, artinya kita memiliki visi yang sama, yang kita mau kerjakan sama-sama. Jadi pernikahan itu atau relasi dengan pasangan kita menjadi seperti sebuah tim, gitu ya, yang kita melihat sama-sama sesuatu yang kita perlu kerjakan bersama, yang Tuhan berikan buat kita. Gitu. Dan yang ketiga adalah, yang ketiga ini belum lama yang lalu saya baca sebuah buku dari seorang psikolog namanya Seligman, judulnya adalah Positive Psychology. Itu terbukti secara psikologi ya, pasangan yang betul-betul extremely happy, bukan cuma sekedar happy-happy biasa, yang extremely happy adalah pasangan yang extremely social. Tapi together, sekali lagi kata kuncinya adalah together, bersama. Kalau pasangan itu bisa betul-betul extremely social, gitu ya, peduli terhadap orang lain, bersama-sama, ya, maka romantic love itu juga tidak akan habis, gak akan padam. Nah, sudah siapa contohnya di dalam Alkitab? Contohnya adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya Yusuf itu memiliki ketiga hal ini. Ya, dia jealous, saudara. Karena tahu tunangannya tiba-tiba dia tahu sudah hamil. Ada satu jealousy sebenarnya di dalamnya. Tetapi saudara, Yusuf dan Maria, mereka sama-sama memiliki godly vision. Visi yang sama. Dan yang ketiga adalah mereka sama-sama melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh malaikat, bahwa anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saudara, ini adalah meaningful love, meaningful relationship. Itu memiliki tiga ciri. Dan kalau kita punya tiga hal ini, maka romantic love gitu ya, itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita mestinya. Nah, saudara, kalau di awal tadi saya mengutip seorang wanita, seorang ibu Titik Puspa gitu ya, yang bicara tentang emotional love, maka di bagian akhir saya juga mau menunjukkan contoh kehidupan meaningful love. Siapa kira-kira yang kita bisa jadikan teladan di dalam kehidupan ini? Namanya adalah Ruth Graham. istri dari Billy Graham, ya, istri dari Billy Graham. Pada waktu dia meninggal tahun 2007, Washington Post itu menulis "The soulmate of the preacher died." Kekasih jiwa dari pengkhotbah itu meninggal. Ini istri dari Billy Graham, ya. Washington Post. Saudara kalau tahu, Washington Post itu salah satu koran liberal sekali, gitu ya. Mereka dia enggak. Mereka biasanya mengkritik orang-orang Injili. Tapi khusus pada hari itu pun dia menuliskan sesuatu yang baik. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat kesaksian dari si Ruth Graham. Enggak ada sesuatu pun yang negatif, gitu ya, yang mereka bisa katakan tentang Ruth Graham. Yang kedua, Time Magazine, juga sebuah majalah liberal. Tapi mereka mengatakan pada waktu Ruth Graham meninggal, soulmate to Billy died. Yang lebih indah lagi barangkali, saudara, adalah kata-kata dari Billy Graham sendiri, gitu ya, pada waktu beberapa tahun menjelang istrinya itu meninggal, gitu ya, sebelum istrinya itu meninggal. Mungkin sudah nggak kelihatan ya. Ini saya ambil dari websitenya Billy Graham Evangelistic Association website. Judulnya adalah A Life Well Lived. A Life Well Lived. Di dalam situ mereka menceritakan bagaimana mereka itu berjuang bersama-sama, bergumul bersama-sama melayani Tuhan, gitu saudara ya. Bergumul bersama-sama melayani Tuhan. Dan Billy Graham itu menyimpulkan relasinya, kenapa mereka bisa begitu terus akrab begitu ya. Mereka Billy Graham mengatakan bahwa relasi dia dengan Ruth itu adalah a romantic love, a romance. This is a romance. Romantic love. Dan itu dia katakan di waktu ulang tahun pernikahan mereka yang ke-60 tahun 2003 gitu ya, tahun 2003. Dan kalau saudara baca, saudara bisa baca di websitenya itu. Salah satu yang membuat mereka itu bisa terus memiliki relasi yang romantis seperti itu adalah karena di dalam salah satunya mereka kadang-kadang cemburu. Ada perasaan jealous kalau misalnya Billy Graham itu pergi melayani begitu ya, lalu dia dikerumunin oleh wanita lain misalnya begitu. Sebaliknya Billy Graham juga mengatakan hal yang sama terhadap tentang Ruth. Jadi sampai usia pernikahan yang ke-60 pun mereka mengatakan mereka masih ada perasaan jealous. Kadang-kadang jealousy itu masih tetap ada. Tapi yang lebih daripada itu adalah dua ciri yang lain yang tadi saya sebutkan, yaitu mereka sama-sama memiliki godly vision. Dan mereka memiliki kehidupan yang extremely, extremely sosial. Sangat sosial sekali. Dia mereka hidup bagi orang lain. Bersama-sama. Kata kuncinya adalah bersama-sama. Itu sebabnya Billy Graham mengatakan romantika hidup mereka itu tidak pernah padam. Dan saya percaya itu sebenarnya ya. Kehidupan romantika mereka itu tidak pernah padam. Tapi yang lebih penting dari itu saudara adalah barangkali kalimat Billy Graham yang terakhir gitu ya, tentang Ruth. Dia mengatakan the secret is the Lord Jesus Christ. The secret is the Lord Jesus Christ. To have him in the center of our life. Dengan memiliki Kristus sebagai pusat di dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka bisa tetap memiliki romantic love. Saudara, jadi pertanyaannya kembali ke judul pertanyaan kita. Apakah jatuh cinta harus berjuta rasanya? Jawabannya adalah ya. Jawabannya ya. Bahkan kita harus terus bisa memunculkan itu di dalam kehidupan pernikahan kita. Harus ada perasaan emosi, passionate, dan membuat cinta itu menjadi meaningful juga, gitu ya. Tiga hal ini itu harus hadir di dalam kehidupan romantika kehidupan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Dari surga sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami juga boleh belajar tentang satu hal yang kami alami dalam kehidupan ini sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan cinta romantis kami ya Tuhan. Bimbing kami untuk kami boleh sungguh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus menghadirkan Kristus di dalam hidup kami, supaya di dalam kehidupan emosi kami, passion kami, dan meaning kami, kami betul-betul belajar dari firman Tuhan. Kami betul-betul belajar dari Kristus sendiri. Bagaimana kami bisa mengarahkan kehidupan cinta kami juga, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.